Розділ 17. До готелю я приїхав дуже рано. Отож сів на одному з отих шкіряних канап під годинником у вестибюлі і почав пасти очима дівчат. У багатьох школах уже були канікули, і у вестибюлі сиділи і стояли мільйони дівчат, чекаючи своїх кавалерів. Одні сиділи, закинувши ногу на ногу, інші тримаючи ноги рівно, в одних ноги були екстра-класо, а в інших ні на що й глянути. Одні на вигляд порядні, інші – звичайнісіньке барахло. Досить лише ближче придивитися. Загалом видовище було приємне, якщо ви розумієте, про що я. Але з другого боку, навіть гнітюче, бо щораз наводило на думку, а що ж у біса з усіма ними буде? Тобто коли вони позакінчують свої школи, коледжі і таке інше? Більшість із них, мабуть, повискакують заміж за яких-небудь бовдорів. За тих, у кого на язику тільки й балачок, що про те, скільки літрів бензину, настільки-то миль пожирає їхня дурняча машина. За бовдурів, що закопилюють, мов діти, губи, коли поб'єш їх у гольф чи навіть у таку кретинську гру, як пінг-понг. За бовдурів і падлюк. За бовдурів, що ніколи й книжок не читають. Отих жахливих зануд. А втім, у цьому пункті слід бути обережним. Тобто, щодо того, кого вважати занудою. Бо я в занудах не тямлю, серйозно кажу. Коли я вчився в Елктон-Хіллі, то місяців два жив у кімнаті з одним кадром. Гарріс Маклін його звали. Страшенно розумний був хлопець. І взагалі. Але другого такого зануди я зроду не бачив. Голос рипучий-рипучий. А як розпустить язика, не спиниш. Усе балакає, балакає. І найстрашніше те, що не каже нічого путнього. Але на одне він справді був мастак. Я зроду не чув, щоб хто-небудь свистів так, як той сучий син. Застилає, бувало, постіль чи вішає в шафу речі. Він дуже любив каналія розвішувати в шафі своє манаття. Просто до сказу мене цим доводив. А сам усю дорогу свистить, якщо тільки не торочить що-небудь своїм рипучим голосом. Умів навіть насвистувати класичну музику. Але здебільшого Гарріс свистів джаз. Як візьме що-небудь джазове-джазове, типу блюз на даху або що. І насвистує так легко, так гарно, поки розвішує в шафі своє шмаття. Просто кінець світу. Я, звісно, ніколи йому не казав, що він, на мою думку, класно свистить. Адже не скажеш людині отак ні з цього, ні з того. Слухай, ти класно свистиш. Але я прожив із ним у кімнаті цілих 2 місяці. Хоч він і доводив мене своїми нудотними балачками трохи не до сказу. І тільки через те, що Гарріс був потрясний свистун, другого такого я зроду не чув. Отож, не мені судити про занут. Може, не варто так дуже і шкодувати, коли яка-небудь гарненька дівчина вискочить за котрогось із них заміж. Вони ж бо ніколи вас і пальцем не зачеплять. І більшість із них, а майже й усі, класні свистуни, тільки ніхто не знає. Хто в біса про це знає? Я – ні. Нарешті внизу на сходах з'явилася каналія Гейс. І я рушив їй назустріч. Виглядала вона шик, слово честі. Чорне пальто і такий чорненький беретик. Саллі, звичайно, на голову нічого не надівала. Але цей беретик їй дуже личив. Сміхота. Але коли я побачив її, то мені захотілось із нею одружитися. Намаханий якийсь. Саллі мені навіть не дуже подобалась. І раптом я відчув, що закоханий у неї і хочу одружитись. Їй-богу, намаханий. Нічого не скажеш. «Голдене!» – вигукнула вона. «Це просто геніально, що ти приїхав. 100 років не бачились». Саллі завжди розмовляла дуже голосно. Навіть незручно було з нею стояти отак серед людей. Їй що? Їй нічого. Вона ж як лялечка, а в мене від її крику аж в одному місці крутило. «Радий тебе бачити!» – сказав я. І це була правда. «То як ти там?» «Абсолютно геніально! Я не спізнилась?» Я відповів, що ні, хоч насправді вона спізнилася на добрих 10 хвилин. Та мені було начхати. Вся ота мура в Saturday Evening Post, оті комікси з хлопцями, які чекають люті, мов чорти, на розі дівчину, а вона спізнюється, все це дурниці. Якщо дівчина трохи спізниться на побачення, але прийде, мов лялечка, то який же дурень полізе в пляшку? А ніякий. Треба поквапитись, кажу, вистава починається о 2:40. Ми рушили сходами вниз до стоянки таксі. А що ми дивитимемось? Питає вона. Не знаю, лантів. Я більш нікуди не зміг дістати квитків. Луантів? О, це просто геніально. Я ж казав, Саллі збожеволіє, як почує про Лантів. Дорогою до театру в таксі ми трохи цілувалися. Спочатку вона комизилася. Мовляв, губна помада, те-се, але я швидко запудрив їй мізки, і вона здалася. Двічі, коли чортова тачка різко гальмувала, я мало не сповзав із сидіння. Ці капосні водії ніколи не думають, що роблять. Серйозно. І ось коли ми розчепилися після таких палких обіймів, я раптом і кажу Саллі, що, мовляв, люблю її. Тепер ви бачите, я вже геть утратив розум. То, звісно, була брехня, але вся штука в тому, що тоді я й сам вірив у свої слова. Ненормальний. Їй-богу, ненормальний. Ох, любий, я тебе теж кохаю, каже вона і відразу, не переводячи духу, додає каналія. Тільки обіцяй, що відпустиш собі волосся. Тепер отакі їжачки вже виходять з моди. А в тебе ж таке гарнюсіньке волосся. Ззаду мене гарнюсіньке, а не волосся. А вистава була не така паскудна, як ті, що я бачив раніше. Але взагалі барахло. 5000 років із життя одного старезного подружжя. Починається, коли обоє ще зовсім молоді, тощо. Її предки не хочуть, щоб вона виходила за нього заміж. Але вона все ж таки виходить. А потім вони старіють і старіють. Чоловік іде на війну, а жінки брат п'яниця. Ніяк я не міг збагнути, що там такого цікавого. Тобто мені було досить байдуже, коли в них у сім'ї хто-небудь помирав і таке інше. Я бачив лише гурт акторів. Правда, ті чоловік і жінка були симпатичні старенькі, дотепні і взагалі. Але й вони мене не цікавили. По-перше, там усю дорогу пили чай або ще дідько знає що. Як тільки розсунеться завіса, слуга вже розставляє чашки або жінка комусь наливає. І весь час хто-небудь входить і виходить, аж голова йде обертом від того, що на сцені то встають, то сідають, то встають, то сідають. Альфред Ланд і Лін Фонтани грали старе подружжя. І грали блискуче, але мені обоє не дуже сподобалися. Вони, звичайно, були не такі, як решта акторів, це правда. Поводились Ланти і не як звичайні люди, і не як актори. Пояснити це важко. Грали обоє скоріше так, наче усвідомлювали, що вони знаменитості і таке інше. Я хочу сказати, вони грали добре, але занадто добре. Не встигне одне що-небудь доказати, а друге вмить уже підхоплює. Ніби в житті люди саме так і розмовляють, перебиваючи одне одного, і таке інше. На жаль, усе це було надто неприродно. Ніби люди тільки так і розмовляють, перебиваючи одне одного. Їхня поведінка на сцені трохи нагадувала мені те, як каналія Ерні грав у себе в Грінвіч Вілледжі на роялі. Коли намагаєшся робити щонебудь надто добре, то згодом, якщо за собою не стежиш, починаєш працювати на публіку. Тоді вже добра не жди. І все ж таки в усій виставі тільки вони, я кажу про Лантів, справляли враження людей, які мають смалець у голові. Щоправда, то правда. Після першої дії ми разом з іншою шпаною вийшли покурити. Слухайте, от видовище. Ви зроду не бачили стільки фальшу, кривляння і дурисвідства. Кожне смокче так, що дим аж із вух іде. Та ще й гучно розпотякує про виставу. Мовляв, нехай же всі чують, яке я розумне. Поруч нас стояв із сигаретою якийсь задрипаний кіноактор. Не знаю його прізвища, але у воєнних фільмах він завжди грає типів, що їх починає трясти лихоманка ще до того, як треба вилазити з окопу. З ним була шикарна білявочка. Обоє аж потом обливались, так намагалися скорчити байдуже обличчя. Мовляв, ми й не бачимо, що на нас усі довкола витріщають баньки. Такі вже скромні, кошмар. Аж смішно стало. А Саллі тільки висловила своє захоплення Лантами – а тоді язика припнула. Стоїть каналія, пускає бісики та виламується. І раптом у другому кінці вестибюля вона побачила якогось знайомого шпанюка. В такому темно-сірому фланелевому костюмі і картатій жилеточці. Типовий студентик з аристократичного коледжу, пуп землі. Стоїть під стіною, тягне ту сигарету, аж очі на лоба лізуть. І вигляд такий знудьгований, кінець світу. А каналія Саллі одно товче мені. Я його звідкись знаю. Хоч куди її поведи, скрізь вона кого-небудь знає чи думає, що знає. Мені так остогидла її балаканина, що я сказав. То чого ж ти стоїш? Іди поцілуй його, коли він тобі такий рідний. Образилась вона на мене, каналія. Нарешті той шпанюк так і помітив її, підійшов до нас і привітався. Слухайте, побачили б ви, як вони віталися. Так, наче 20 років не зустрічались. Ніби пуцвіринками в одній купелі сиділи або що. Такі вже, друзі, не розлий вода. Дивитися гидко. А найсмішніше те, що вони, певно, тільки один раз і бачились. На якій-небудь ідіотській вечірці. Нарешті, коли обом уже набридло розпускати слинку, Саллі нас познайомила. Звали його Джордж, так і так, як далі вже й не пригадую. Вчився він в Ендовері. Пуп землі, нічого не скажеш. Подивилися б ви на його пику, коли Каналія Гейс запитала, чи подобається йому п'єса. Це був один із тих кривляк, які спершу місце собі розчистять, а вже тоді відповідають на запитання. Отож він ступив крок назад і виліз просто на ногу дамі, що стояла позаду. Мабуть, усі пальці їй повідтоптував. Сама п'єса, каже, не шедевр, однак Ланти, звісно, справжні ангели. «Ангели трясся твоїй матері, ангели!» – сказитися можна. Потім вони з Салі завели довгі теревені про спільних знайомих. «Слухайте, таких пустих і дурних балачок я ще зроду не чув. Навперебій називають яке-небудь місто і відразу пригадують, хто там живе. Поки закінчився антракт, мене від них мало не вивернуло. Правду кажу. Після другої дії вони каналії знову зійшлися розводити антимонію. Знов згадують якісь місця, називають імена. А найгірше те, що цей шпанюк мав типовий голосок студентика аристократичного коледжу. Такий уже стомлений та облудний, ну як у сноба. Послухаєш, не хлопець розмовляє, а якась дівуля. І не сором же собаці розбузкувати про мені з моєю дівчиною. Після театру я навіть подумав був, що він ще сяде з нами в таксі, кварталів два плентав з нами. На щастя, він мав зустрітися з кагалом таких, як сам Кривляк. Підемо, каже, на коктейль. Я собі уявляв те кодло. Сидять десь у барі всі в отих своїх ідіотських картатих жилеточках і критикують виставу, і книжки, і жінок, а голоси такі стомлені, снобістські. До сказу вони мене доводили. Коли ми сіли в таксі, я вже й на Салі не міг дивитись. І нащо вона каналія годин 10 слухала отого кривляку з Ендовера, собаку. Відвезу її зараз, думаю, к бісу додому. Не брешу. Коли це вона каже? Ти знаєш, у мене геніальна ідея. Завжди в неї ці геніальні ідеї. Чуєш, коли тобі треба додому на вечерю? Ти дуже поспішаєш. Тебе вдома скоро ждуть? Мене? Ні, не скоро. Слухайте, я зроду ще не відповідав так щиро. А що? Ходімо до Радіо Сіті кататися на ковзанах. Оце такі ідеї в неї щоразу. Кататися на ковзанах у Радіо Сіті? Просто зараз? Усього на годинку, не більше. Не хочеш? Ну, якщо не хочеш. Я не сказав, що не хочу, відповідаю. Якщо маєш охоту, то підемо, звичайно. Ти серйозно? Бо як не хочеш, то не треба. Мені однокавісінько, підемо чи ні? Ага, знаємо тебе, каналію. Там можна взяти на прокат таку гарненьку коротку спідничку до ковзанів, каже Саллі. Дженет Кальт збрала того тижня. То ось чому їй так пече поїхати туди. Кортить покрасуватися в отій коротенькій спідничці, що ледве-ледве зад прикриває. Пішли ми, отож, на ковзанку. Спочатку нам видали ковзани, а тоді Саллі взяла таку коротеньку блакитну спідничку, в якій тільки задуми крутити. А проте спідничка їй з біса личила. Щоправда, то правда. Але не думайте, ніби Саллі цього не розуміла, каналія. Вона тільки те й робила, що забігала наперед, щоб я бачив, яке в неї шикарне попеня. А воно і справді було шикарне. Тут уже нічого не скажеш. Та найкуметніше було ось що. На всій тій чортовій ковзанці ми з нею каталися найгірше. Слово честі, найгірше. А там же були такі персонажі. В Саллі так підтиналися ноги, що вона, каналія, аж черкала щиколотками по льоду. Вона не тільки мала безглуздий вигляд, їй, певно, було і з біса боляче. Принаймні, в мене щиколотки боліли страшенно. Просто вогнем пекли. Ох, і видовисько ж, мабуть, з нас було. І як назло, довкола стовбичили сотні дві роззяв, робити ж їм було нічого. Тільки стій та витріщаєсь, як люди гепають на лід. «Може, зайдемо в бар?» – сказав я нарешті. «Візьмемо столик, вип'ємо щонебудь». «Це найгеніальніше з усього, що ти сьогодні придумав», – відповіла Саллі. «Довела ж вже себе до краю, каналія. Не катання, а знущання. Мені було її навіть шкода. Поскидали ми ті розтриклятущі ковзани і зайшли всередину. В бар, де можна посидіти, навіть не взуваючись, випити і подивитись, як катаються інші. За столиком Саллі відразу постягувала рукавички, і я дав їй сигарету. Вигляд вона мала досить нещасний. Підійшов офіціант, і я замовив їй кока-колу. Спиртного Саллі не пила, а собі віскі з содовою. Але той сучий син сказав, що віскі мені не принесе. Отож узяв і я кока-колу. Потім я почав палити сірники. У мене часто такий настрій, що хочеться їх палити. Я даю сірникові догоріти, поки вже не можна втримати його в пальцях, а тоді кидаю в попільничку. Нервова звичка. І раптом ні сіло, ні впало каналія Саллі і питає. «Чуєш, мені треба знати, ти прийдеш чи не прийдеш до нас на святвечір прибирати ялинку? Бо мені треба знати». У неї, видно, ще боліли побиті щиколотки, і вона була зла. «Я ж тобі писав, що прийду. Ти вже разів 20 мене питала. Звісно, прийду». «Розумієш, мені треба знати», – каже. «А сама бачу вже на всі боки головою круть-круть, чортове насіння». Раптом я кинув палити сірники і перехилився до неї через стіл. У голові в мене вирували думки. «Чуєш, Саллі?» – кажу. «Що?» – питає. Вона саме видивлялася на якусь дівулю в кінці зали. «З тобою так буває, що раптом усе набридає по саме нікуди?» – питаю. «Ну, тобі ставало коли-небудь страшно, що все піде шкереберть, якщо ти чогось не зробиш? Ти любиш школу, взагалі всю ту муру? Там нудьга зелена. Але ти ненавидиш школу чи ні? Я знаю, що там нудьга зелена. Але ти все це ненавидиш чи ні? Ось що я хочу знати. Розумієш, не те, що ненавиджу. Весь час доводиться, а я ненавиджу. Слухай, як же я все це ненавиджу? Не тільки школу. Все. Ненавиджу жити в Нью-Йорку і взагалі. Ненавиджу таксі, автобуси на Медісон-Авеню з їхніми водіями, які щоразу кричать на тебе, щоб виходив у задні двері. Ненавиджу знайомитися з кривляками, які називають лантів ангелами. Ненавиджу щораз їздити в ліфті, коли хочеш просто вийти на вулицю. Отих типів у Брукса, в яких весь час доводиться приміряти штани, і що люди завжди... «Не кричи, прошу тебе!» – перебила мене Саллі. «Дурниці! Я й не думав кричати!» «Або, приміром, машини!» – сказав я майже пошепки. «Кого не візьми, всі на них просто показилися!» «Ціла трагедія, коли десь на дверцятах раптом з'явиться хоч невеличка подряпина!» «І весь час тільки й розмов про те, скільки бензину машина бере на 100 миль!» «А щойно запопаде хто-небудь новеньку модель, відразу починає сушити собі голову над тим, як би її поміняти на ще новішу!» «А я навіть давніх машин не люблю!» «От не цікавлять вони мене і край!» «Краще б уже завести коня!» «В конях, принаймні, є щось людське, хай йому грець!» «З конем хоч можна...» «Я нічого не розумію, Голдене!» «Про що ти?» – питав каналія Гейс. «Ти так перескакуєш з одного на...» «Знаєш, що я тобі скажу?» – відповідаю. «Може, тільки через те я оцей сиджу в Нью-Йорку і взагалі ще сиджу. Якби не ти, я, мабуть, був би вже десь у чорта на болоті. Десь у джунглях або в самого дідька в зубах. Ти, по суті, єдина людина, задля якої я ще тут». «Ти просто чудо», – каже Саллі. Проте відразу було видно, що вона хоче перемінити цю ідіотську розмову. «Походила б ти в хлопчачу школу, спробувала б», – кажу. «Кругом фальш і дурисвідство. Там сидять лише для того, щоб навчитися добре махлювати і колись купити розтриклятущий кадилак. Та ще всю дорогу прикидаються, ніби їм чорт знає, як важливо, чи виграла шкільна футбольна команда. А самі цілими днями тільки те й роблять, що розводяться про дівчат та випивку та секс. І в кожного своя компанійка, своє невеличке падлюче кодло. У баскетболістів своє, у католиків своє, в отих смердючих інтелектуалів своє. Картярі ріжуться в бридж, і в них своє. Навіть у членів отого ідіотського клубу найкращої книжки місяця. І то своє кодло. Спробуй тепер з ким-небудь більш-менш розумно. Стривай, урвала мене Саллі. Але ж багатьом хлопцям школа дає багато більше. Згоден, кажу. Згоден, що більше. Принаймні декотрим. А мені школа нічого не дав. Розумієш? Ось про що я тобі і товчу. Саме про це чорт забирай. Мені вже майже нічого нічого не дає. Ось до чого я дожив. Я зайшов у безвихідь. Так і зайшов, я бачу. І раптом мені сяйнула думка. Чуєш, кажу, у мене ідея. Як ти на те, щоб утекти звідси к бісовій матері? Ідея в мене така. Я знаю в Грінвіч-Вілледжі одного хлопця, що може позичити нам тижнів на два машину. Він ходив колись у нашу школу і досі винен мені десятку. Зробимо так. Завтра вранці поїдемо до Масачусетса і Вермонта. Покатаємось те-се. Там такі місця сказитися можна. Серйозно. Що більше я думав про це, то дужче хвилювався і нарешті перехилився через стіл і схопив її каналію за руку. Кретин ненормальний. Без жартів, кажу. Я маю в банку доларів 180. Завтра вранці, як тільки відчинять, я зніму гроші, а потім можна буде мотнути до того хлопця і взяти машину. Без жартів. Поживемо в усяких там кемпінгах і т.д., поки вийдуть гроші. А як вийдуть, я наймусь на яку-небудь роботу, і ми поселимось десь над річкою тощо. А пізніше можна буде одружитись і т.д. Взимку я сам рубатиму для нас дрова і т.д. Їй-богу, влаштуємо таку житуху. Що ти на це? Поїдемо. Ти як? Поїдеш зі мною? Прошу тебе. Нічого в тебе не вийде, каже Саллі. Видно було, що вона, каналія, ображена. Чому це не вийде? Чому це в дідька не вийде? Не кричи на мене, будь ласка, каже. От дурепа, я ж на неї не думав кричати. Чому це не вийде? Ну чому? Тому що не вийде і квит. По-перше, ми з тобою, вважай, ще діти. Ти подумав про те, що ми робитимемо, коли твої гроші кінчаться, а ти не знайдеш роботи? Та ми з голоду поздихаємо. Все це така фантазія, що навіть не... Ніяка це не фантазія. Роботу я знайду, не бійся. Цього тобі немає чого боятися. То в чому ж заковика? Не хочеш їхати зі мною? Тоді так і скажи. Річ не в тім, зовсім не в тім, каже Саллі. Слухайте, у мене вже прокидалася до неї каналії якась ненависть. Попереду в нас із тобою для цього ще море часу, для всього цього. Тобто коли ти закінчиш коледж, чи ми з тобою одружимось тощо, тоді ми об'їздимо 1000 геніальних місць. Ти просто... Ні, тоді нічого не вийде. Тоді ми вже не об'їздимо ніяких геніальних місць. Все буде зовсім інакше, кажу я. На душу мені знов ліг камінь. «Що-що?» – питає вона. «Що ти там бурмочеш? То кричиш на мене, а то...» Кажу, після того, як я закінчу коледж, тощо, ніяких геніальних місць ніхто вже не об'їжджатиме. Ти розплющ очі. Все буде зовсім інакше. Тоді доведеться спускатись у ліфті з купою валіз, дзвонити всім по телефону і прощатися, а потім розсилати з усіх готелів листівки. А я ходитиму на роботу в якусь контору, зароблятиму скажені гроші і їздитиму на машині або в автобусі по Медісон-Авеню і читатиму газети. І усі вечори гратиму в бридж і ходитиму в кіно, дивитимусь оті кретинячі короткометражки, рекламні ролики, кінохроніку. Кінохроніку! Господи Боже! Щоразу оті дурні кінні перегони. Щоразу якась дама розбиває об борт корабля пляшку шампанського. Щоразу шимпанзе катається в ідіотських штанях на велосипеді. Ні, все буде зовсім не так, як тепер. Та що тобі казати? Однаково ти ні біса не доганяєш. Може, й не доганяю. А може, ти й сам не доганяєш, відповіла Саллі. Ми вже ненавиділи одне одного лютою ненавистю. Побалакати з нею розумно я втратив надію. Я був злий як чорт, що взагалі завів цю розмову. Ну добре, кажу, пора звідси линяти. До речі, якщо хочеш знати правду, потрібна ти мені до одного місця. Слухайте, вона, каналія, аж до стелі підскочила, коли я це сказав. Не треба було, звісно, так казати, і я, мабуть, і не вилаявся би, якби вона, зануда, не довела мене. Взагалі, я при дівчатах ніколи не лаюсь. Слухайте, але як же вона підскочила? Я вибачався, мов скажений. Однак Саллі нічого і слухати не хотіла. Навіть нюні розпустила. Я трохи аж злякався. Ще, думаю, побіжить додому і розповість батькові, що я їй казав. Батько в неї був такий здоровенний, мовчазний тип. Він узагалі мене недолюблював, паскуда. Якось сказав був Саллі, нібито я, мовляв, з біса галасливий. Ні, серйозно, Саллі, вибач. Одно благав я. Вибачити? Тобі вибачити? Дивно. Дуже дивно, казала Саллі. Вона все схлипувала і схлипувала. І раптом мені стало шкода, що я бовкнув таке. Ходімо, я відвезу тебе додому. Серйозно кажу. Дякую, сама доїду. Коли ти думаєш, що я дозволю тобі проводити мене додому, то ти взагалі тютю. Такого, як ти, мені ще не казав жоден хлопець у моєму житті. Вся ця історія, як подумати, була, власне, досить кумедна. І раптом я зробив таке, чого не можна було робити ніяк. Я зареготав. А регочу я завжди дуже голосно і по-дурному. Так, що якби я сидів у кіно позад самого себе, то, мабуть, нахилився би, сказав сам собі замовкнути. Саллі Каналія після цього геть осатаніла. Я ще трохи посовався на стільці, вибачаючись та вмовляючи її вгамуватись. Але вона й слухати мене не хотіла. «Іди собі, одно казала, куди завгодно і дай мені спокій». Кінець кінцем я так і зробив. Забрав свої черевики і таке інше і пішов з ковзанки без неї. Не треба було, звісно, так робити, але мені все вже остогидло. А як хочете знати правду, то я і сам не знаю, на що пудрив їй мізки. Я маю на увазі оту муру з поїздкою до Масачусетса, Вермонта і таке інше. Салі я б, мабуть, не взяв з собою навіть тоді, якби вона просилась. Хіба з такими можна пускатися в дорогу? Та найстрашніше те, що я пропонував Салі їхати зі мною, цілком серйозно. Ось що найстрашніше. Ні, я все-таки ненормальний, їй-богу.